Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, credincioși ortodoxi și greco-catolici se pregătesc să primească lumina învierii. Ne aflăm în săptămâna patimilor, presărată cu datini străvechi, prileji pentru înnoire sufletească, dar și pentru a ne aminti de semnificațiile obiceiurilor pascale. Muzeul este o casă a moștenirii noastre culturale, iar rolul patrimoniului muzeal în explicarea acestor tradiții este esențial. Studiul aprofundat al modului de a trăi cu credințele și obiceiurile specifice propriei etnii a dus la o lărgire a dimensiunii culturale. Despre importanța trăirilor autentice, despre tradiții uitate și simbolistica Paștelui, explicată pe înțelesul copiilor, ne-au povestit muzeograful Livia Marc și cercetătorul științific dr. Dorel Marc într-un interviu realizat la secția de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Mureș. Un dialog care, sper, vă va integra în cadrul spiritual și cultural al obiceiurilor pascale. Sunt Veronica Ilie și vă invit să fiți alături pe frecvențele Radio România Regional.
Într-o coeniță cu mult vete și soare, oile au ieșit ca să cânte tare. Toate florile și copacii le zâmbesc, păsările zboară, fluturii trăiesc. Când cerul doarme și luna se odihnește, și zic, își afară mai ciobane, că ne dă lupii să coale.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regională, ascultați România de nota 10. Secția de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Mureș se află în Palatul Toldologhii, unul dintre cele mai însemnate monumente ale orașului Târgu Mureș, datând din secolul al XVIII-lea. Patrimoniul muzeului conține colecții etnografice valoroase, de la port popular și textile de interior, până la obiecte din lemn, ceramică, piese din metal și os, precum și obiecte de cult religios. Îmbogățirea patrimoniului muzeal este realizată permanent prin campanii de achiziții care urmăresc completarea colecțiilor etnografice în vederea reprezentării tuturor zonelor etnografice mureșene, Câmpia Transilvaniei, Târnavele, Valea Gurghiului, Valea Superioară a Mureșului sau Valea Nirajului. O misiune importantă a Muzeului de Etnografie din Târgu Mureș este și aceea de a completa educația copiilor primită în familie și în cadrul școlii și de a-i familiariza pe cei mici cu patrimoniul etnografic. În contextul unei societăți profund secularizate, muzeul oferă o șansă copiilor de a se integra în cadrul cultural al obiceiurilor pascale, ne asigură dr. Dorel Marc, cercetător științific în cadrul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Mureș.
Este o instituție care completează în mod fericit educația pe care o primesc în cadrul familiei, în cadrul școlii. De fapt, tot ceea ce facem noi aici este complementarea acestor eforturi de instruire și educare, dar dacă este un muzeu de etnografie și artă populară, cum este denumirea oficială, desigur că se ocupă cu cultura tradițională, cu etnocultura. Noi, fiind un județ privilegiat, avem în administrare, în cercetare, în conservare, în expunere, atât cultură tradițională românească, cât și maghiară, secuiască, germană săsească. Sigur că în contextul contemporan, tinerii trebuie să se integreze cumva în acest efort al nostru de a ne aminti ce înseamnă o cultură populară tradițională, pentru că trăim într-o societate contemporană foarte pragmatică, se apropie sărbătorile pascale, din păcate este o societate profund secularizată și desacralizată și șansa de a înțelege acest cadru și spiritual și cultural ce ține de promovarea unor obiceiuri pascale, cadrul cel mai potrivit este muzeul. Și datoria noastră a muzeului este să putem face o distinție și să transmite cumva aceste informații prin care să distingă ceea ce este cultura autentică, populară, tradițională, care odinioară se manifesta într-o matrice spirituală, iar acum nu mai există acest context. Obiceiul întotdeauna a fost legat de un teritoriu, de un habitat, de un sat, de modul de viață cotidian din cadrul acelei comunități. Ori în mediul urban, unde trăim în alt sistem de habitat, în blocuri, în apartamente, relații de vecinătate sunt cu totul altfel desfășurate și raportul atunci dintre cultură tradițională, cultură urbană, trebuie realizate foarte atent.
De aceea vă revine dumneavoastră această sarcină grea în calitate de cercetător științific al muzeului, ca această construcție patrimonială propusă de dumneavoastră să fie dinamică și să rămână cumva în dialog cu fiecare generație de public.
Avem situațiile în care copiii mai au părinți și bunici care au trăit această cultură. Cu ei dialogăm mai ușor. Chiar dacă au așa câte o escapadă, câte o vacanță pe la bunici, pe la sat, contactul cu satul, acolo unde sunt zone în care se mai păstrează tradiția, este foarte important că au receptat și atunci când vin la noi în muzeu, putem să realizăm această curea de transmisie între generații, cum spuneți, mai ușor. Problema este acolo unde nu au avut contact deloc cu cultura populară tradițională copiii și trebuie cumva să le deschidem acest abecedar. Evolutiv, urbanul s-a inspirat din rural. Le arătăm, venind în contact și cu obiectul de patrimoniu, că este foarte important să vadă și o recuzită a unui obicei, de exemplu, obiectul care era folosit în performarea unui obicei. Ei cunosc în felul acesta, la modul concret, ce e patrimoniul etnografic.
Ascultați România de nota 10. Pe lângă grija pe care o poartă obiectelor de patrimoniu, muzeograful are contact direct cu publicul vizitator. Expozițiile tematice surprind crâmpeie din satele de altădată. Astfel, vizitatorii își găsesc rădăcinile în sânul muzeului. Muzeul de etnografie din Târgu Mureș se transformă deseori și într-un spațiu pentru orele de studiu interactive, oferind istorii interesante destinate educării și stimulării intelectuale. Galeriile de artă devin ele însele adevărate săli de curs pentru copii, adolescenți sau adulți. Deși copiii nu înțeleg de multe ori limbajul specific, acesta poate fi decodificat prin jocuri, aflăm de la Livia Marc, muzeograf.
Pentru mine, a fi muzeograf implică multă responsabilitate. Muzeograful, pe lângă activitățile zilnice pe care le are legate de patrimoniu, grija față de obiect, are contact în primul rând cu publicul vizitator. Realizăm expoziții, se realizează vernisajul, vine lumea, vizitează, notează în cartea de impresii, se închide expoziția, reluăm cu altă expoziție. Este important și ce rămâne în urma acestor expoziții și feedback-ul le avem din cărțile de impresii, din discuțiile pe care le avem noi cu vizitatorii, dar și din atelierele de pedagogie muzeală realizate în parteneriat cu școlile. Nu odată la finalul vizitei au venit și ne-au spus că au lăcrimat, s-au simțit acasă. Aici, unde noi, în satul din mijlocul orașului, nu e chiar un sat, dar avem crâmpeie din satul de altă dată, surprinse prin expozițiile noastre, aici și-au găsit rădăcinile. Copiii de multe ori nu înțeleg denumirea obiectelor, nu înțeleg de multe ori când li se citește o poveste, limbajul folosit altă dată. Aici au ocazia să vadă acele obiecte, să cunoască meșteșugurile, chiar să încerce să le practice. Încercăm să-i atragem și prin jocuri. Și prin joc învață. Învață să depene, învață să aibă răbdare, își formează anumite deprinderi cu care noi sperăm să rămână și să-i facă să revină la muzeu.
România de nota 10.
Muzeul oferă o paletă largă de modalități de cercetare și voie bună pentru a-i face pe copii curioși. Elevii clasei 1 de la școala gimnazială Bernadi Gheorghe din Târgu Mureș s-au înscris la atelierele de lucru cu tematică pascală și au învățat să vopsească ouă cu coș de ceapă. Au descoperit taine ale meșteșugului în condeierii ouălor și au putut vedea cum se utilizează chișița. Muzeograful Livia Marc le-a povestit copiilor și despre un obicei practicat în trecut numit împușcatul cocoșului, care are la bază semnificații religioase. Feciorii din satele din jurul Reginului mergeau să împuște cocoșul drept pedeapsă pentru că avea să vestească prin cântec trădarea Mântuitorului de către cel mai bun prieten, Apostolul Petru. Printr-un joc inițiat de muzeografi, copiii au depănat mici geme de lână cu care au aruncat spre un mic cocoș de lemn, urmând ca învingătorii, cei care au reușit să-l răstoarne, să primească în dar o pană adevărată de cocoș.
Lucrăm un ou.
După o tehnică specială.
Da. Punem într-o coajă de ceapă și le punem în ceropel și după aia le lăsăm să se uște.
Cojile de ceapă sunt de mai multe culori, nu-i așa?
Da, roșu și galben. Am lipit cojile de ceapă. Da, și acum le lăsăm să se uște. Apoi le punem să se fiarbă.
Ați mai vopsit ouă în stilul acesta?
Nu, doar cu plante.
Ce se mai face în această perioadă? Cum se pregătesc oamenii?
Prin post. Fac cozonac. Și mâncăruri tradiționale. Colaci. Sarmale.
Ce se întâmplă cu aceste ouă pe care voi le vopsiți?
Dăm cioc și le mâncăm.
Și de ciudat.
Hristos a înviat, adevărat a înviat.
Ce înseamnă încondeiat? Cuvântul acesta de ou încondeiat vine de la instrumentul cu care acestea sunt scrise, sunt decorate, de la condei. Condeiul acesta se numește, de fapt, chișiță. Și o să vă arăt și o chișiță. Un tub dintr-un metal și înăuntru, în tubulețul acesta, sunt câteva fire din păr de porc sau de mistreț. Această chișiță era introdusă într-un vas în care era pusă ceară de albine. Se încingea ceara de albine și cu ceara de albine se desena pe scoarța oului motivul pe care dorea să îl reproducă meșterul respectiv. Toate culorile sunt obținute din vopsele naturale. Astăzi foarte puțin sunt acei meșteri care încă mai încondeiază ouă. Ei, în Joia Mare vopsiți și voi ouă împreună cu părinții voștri. Și eu vă sfătuiesc să le vopsiți așa cu coș de ceapă. Exista un obicei, este denumit și îl găsim și în cărțile de specialitate. Astăzi nu se mai practică. Așa se numește împușcatul cocoșului. Se întâmpla după Paște, când feciorii din satele din jurul Reginului mergeau să împuște cocoșul. Din povestea lui Isus, cine l-a trădat pe Isus? Cel mai bun prieten al lui, Petru. Și ce i-a spus Isus? Nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu te vei lepăda de mine. Ei, acest cocoș este pedepsit. Noi astăzi m-am gândit și eu să facem un joc cu voi. Nu să împușcăm cocoșul, ci să depănăm mici geme de lună și să lovim un cocoșel așa micut.
Da! Am nimerit!
Am nimerit cocoșul!
După Paște împușcă oamenii cocoșul ca să mănânce supa din el.
Voi mai veniți la muzeu?
Da, da, să explorăm exponatele.
Găsim exponate și ne învață
lucruri de pe vremuri.
Noi de pașcolinți cântăm, pe creștini bucurăm. Hristos a înviat, Hristos a înviat.
Radio România Regională, ascultați România de nota 10. Fără realitatea învierii, creștinismul nu ar fi decât o culegere de basme frumoase. Dincolo de ouă roșii și iepurași de ciocolată, Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină, însă concepte dificile precum moartea și învierea lui Hristos pot fi deseori greu percepute de copii. Copiii și tinerii trebuie să parcurgă calendarul sărbătorilor nu într-un mod mimetic, pur astronomic, legat de sosirea primăverii, ci cunoscând și ipostazele religioase ale sărbătorilor pascale. Din nou, muzeul poate să le sară în ajutor, ne spune Dorel Marc, etnograf și cercetător. De la vârste fragede, copiii înțeleg simbolurile, fiind foarte potrivită ideea unor obiecte care să reprezinte momentele cheie ale săptămânii pascale. Astfel, simbolistica a Paștelui le este explicată copiilor curioși cu multă răbdare de muzeograful Livia Marc.
Copilul sau tânărul trebuie să parcurgă acest calendar al sărbătorilor, nu în modul acesta mimetic, cum am zis, pur astronomic, a venit primăvara cu obiceiurile care se derulează în timpul primăverii. Trebuie să cunoască puțin și aceste ipostaze religioase ale sărbătorilor, cu tot ciclu, începând de la Buna Vestire, continuând cu floriile, apoi cu Paștele propriu-zis, apoi ispasul salii. Trebuie să înțeleagă și acest parcurs pe care Mântuitorul l-a avut.
I-am văzut pe copii, în primul rând, în momentul în care îi întrebăm de ce vopsim ouă, ei știu să spună pentru că vin Paștele.
Sau pentru că vine iepurașul.
Sau vine iepurașul. Deci totul se reduce doar la nevoia fizică, materie. Goana aceasta după cumpărături, după cadou, după atenție, după hrana cea de toate zilele și nevoia noastră de a avea pe masă, o masă. Deci ne învârtim în jurul mesei fără a ține cont de sărbătoarea în sine. Noi astăzi am avut clasa întâi, dar în general avem o recuzită de Paște, unde într-un vas cu apă avem un ou roșu, avem un bănuț. Simbolistica Paștelui, dacă este să vorbim despre mielul de Paște, de ce se sacrifică mielul sau de ce avem Pasca, acel alua specific cu brânză și cu semnul crucii peste. De ce o avem doar acum de Paște? Toate acestea nu știu dacă se mai ține cont de ele, dacă cei mici știu ce înseamnă, dacă li se spune din dorința aceasta de a-i proteja, să nu fie traumatizați de patimile lui Iisus. Cred că toate acestea le pierdem din vedere și atunci Paștele se transformă doar într-o vacanță de Paște în care avem bunătăți pe masă și așteptăm să vină iepurașul. Și la țară nu știu cât se mai păstrează din vechile obiceiuri, eventual mersul la slujbă noaptea de înviere, întoarcerea acasă cu lumină, ce înseamnă acea lumină, ce sunt cu focurile din Joia Mare, la fel la țară, pentru că tot am vorbit despre obiceiuri. Pe câmpie, de exemplu, se aprindea acest foc la ban. Comunitatea avea grijă ca acest foc să nu se stingă decât numai după Paște. Deci o grijă pentru toate acestea era în trecut. Astăzi nu știu cât se mai păstrează din toate aceste obiceiuri și tradiții de Paște. Este important să ne salutăm măcar cu Hristos a înviat și să răspundem cu adevărat a înviat, să știm ce s-a întâmplat.
Pe vremuri, oamenii trăiau cu nădejdea învierii în toată perioada postului și respectau cu sfințenie toate tradițiile și obiceiurile pe care le impunea această mare sărbătoare. Poveștile mamei, deloc din localitatea Bilbor, despre obiceiuri de Paști de altă dată, erau ascultate cu sufletul la gură de copilul Livia, care nu știa pe atunci că avea să le transmită peste ani tinerilor în calitate de muzeograf aceste emoții ale pregătirilor din cadrul sărbătorii pascale. Sfințirea alimentelor, spălatul cu apă proaspătă și cu oul roșu, înnoirea, bucuria hainelor noi dăruite de părinți și cusute în casă de bunici, jocul din a doua zi de Paște când copiii se distrau în jurul hinții, ciocnind ouă roșii, sunt obiceiuri de mult uitate. Despre pregătirile riguroase din locurile natale, din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, în timpul săptămânii mari, despre post și rolul focului aprins, care semnifică refacerea în plan spiritual a legăturii dintre generații, își amintește cu emoție etnograful Dorel Marc.
Pe mine mă fascinau povești poveștile mamei mele, care venea din localitatea Bilbor. Bilbor fiind mai aproape de granița cu Moldova și ne povestea cum era Paștele în copilăria ei. Toată familia participa la pregătirea Paștelui. L-așteptau pe bunicul să vină de la biserică cu coșul sfințit cu alimente și primul lucru era acesta, spălatul cu apă proaspătă adusă, cu ou în vasul respectiv și cu bănuțul de argint acolo să fie sănătoși în anul care va veni. Pe urmă, ciocnirea ouălor, răspunsul care se dădea, luarea Paștelui prima dată și bucuria, bucuria așteptării. Noi am pierdut din aceste momente ale sfințirii alimentelor la biserică, dar mi-aduc aminte de mersul la biserică și taina învierii cu emoție și înnoirea. Fiecare primeam o haină nouă, încălțăminte nouă, în bucuria hainelor noi dăruite de părinți. Mama mea spunea că hainele erau cusute în casă pe vremea ei și bunica le cosea la fiecare copil câte o hăinuță, o rochiță sau chiar și cămășuțele populare, dar exista jocul, jocul pe care noi l-am pierdut. Deci a doua zi de Paște, toți copiii din sat se adunau la o hintă, erau acele hinte unde ei se adunau fiecare cu ou în mână, ciocneau ou și se distrau în jurul hinții.
De multe ori suntem în situația în care ne găsim într-o aceeași zonă etnografică, în cadrul ei totuși să fie obiceiuri mici, obiceiuri diferite de la un sat la altul, chiar în cadrul unei comunități. Puteți să analizezi și cum este Gălățaș, cum este Sărmaș peste Mureș, cum este peste deal la societate sau mai departe cum s-a vorbit la Bilbor. Este important ca să înțelege că punctul culminant, da, într-adevăr, este învierea, dar nu trebuie să uităm și de zilele premergătoare, adică de toată Săptămâna Mare, care era desfășurată după cutume foarte stricte de să ții posturile cu o și mai mare rigurozitate în acea Săptămână Mare. Și când se vorbea de Joia Mare, de focurile acestea, cel mai important lucru este că atunci începe ciclul acela de revenire în memoria familiei, a legăturii și cu ceilalți duși dincolo, pentru că, practic, odată cu aprinsul focurilor joia înaintea răsăritului, se spune că sufletele celor plecați se întorc pentru o perioadă acasă, reintră într-un dialog cu cei vii. Sunt niște momente deosebite. M-a impresionat și obiceiul din band, ca să mai dăm exemple și din câmpie, numai pe Munșul Superior, cum odată aprins acele focuri, era obiceiul să se aducă și o gălată cu apă, o cofă cu apă și o pâine. Tocmai în întâmpinarea acestei idei a întâlnirii cu spiritele celor plecați și refacerea cumva în planul acesta spiritual al legăturii dintre generație. Asta era lucrul cel mai important, chiar dacă nu-l înțelegeam, nu percepeam noi copii fiind așa cum înțelegem acum maturi sau nu mai vorbim după ce am devenit celografi. Dar la modul simplu de trăire a țăranului m-a impresionat faptul că știa că facem foc că o să vină și bunicul spiritului, sufletul lui, cum se exprimau ei, o să călătorească un pic în aceste zile cu noi și la învierea de 8 și la învierea de apoi, sigur că o să ne reîntâlnim cu toți.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regional, ascultați România de nota 10. Asistăm la împrumuturi de obiceiuri care de regulă nu pot fi integrate într-un alt context cultural. Nu se potrivesc cu structura noastră matricială, dar care, iată, se așează abuziv, am putea spune, peste tradițiile deja existente. Misiunea etnografilor de a prezenta o viziune corectă asupra autenticității obiceiurilor este cu atât mai grea cu cât aceste tradiții străine captează din ce în ce mai mult atenția tinerilor. Cercetătorul etnograf Dorel Marx s-a născut și a crescut la țară și este recunoscător că a experimentat trăiri autentice din lumea satului, pe care cu bucurie le transmite mai departe, atât în familie, cât și în cadrul activităților dedicate educației muzeale.
Mă bucur că fac parte dintre cercetătorii etnografi care s-au născut la țară, au copilărit acolo, pentru că este foarte important să experimentezi anumite trăiri din lumea satului. Chiar dacă în copilărie nu mi-am propus știam că o să ajung cândva etnograf. Mi-a ajutat asta foarte mult după ce continuăm studiile și specializându-mă în istorie și apoi etnografie. M-a ajutat să înțeleg mai bine acele trăiri pe care le aveam în copilărie, trăiri proprii, trăiri individuale, trăiri ale comunității, ale grupului de joacă. Din păcate, s-a schimbat foarte mult repertoriul unor obiceiuri, chiar și calendarul a suferit modificări. Problema este că s-au făcut foarte multe împrumuturi care nu sunt de multe ori adecvate și nu pot fi integrate într-un alt context cultural. Aduceri din acestea forțate și încercarea de a include într-un context cultural nou obiceiuri care nu au nimic de a face cu teritoriul respectiv, cu comunitatea respectivă. Am putea da nenumărate exemple aici, să vorbim de Halloween sau să vorbim de Valentine's. Acum când ne apropiem de sărbătorile pascale, și aici avem probleme deosebite, în sensul că sunt împrumuturile acelea luate cu recuzita iepurașilor, cu foarte multe alunecări din acesta în divertisment. Cu alte cuvinte, rolul muzeului este acesta de a face puțină separare între aceste împrumuturi care nu se potrivesc deloc cu structura noastră matricială, care a fost studiată de mari filozofi, cum a fost Blaga, se cunoaște. Nu mai vorbim de o trăire autentică. Trăim un simplu calendar, bifăm că trecem prin acest moment mai mult astronomic, ca să zic așa, decât unul sacral, spiritual, ori obiceiurile pascale prin excelență sunt obiceiuri sacrale și de multe ori se cade în desuet, se cade chiar în blasfemii de multe ori când sunt tot felul de reprezentări scenice. Tineretul și copiii mai ales nu au de unde să înțeleagă manifestarea unui obicei la modul autentic dacă nu vine la muzeu, de exemplu. O trăire duhovnicească ca să ridice la așteptările mari ale acestei pregătiri deosebite în preajma învierii și chiar să se producă o înviere și în sufletul, în spiritul românului, pentru că a fost destul de încercat de-a lungul vremii, este încercat și acum. Doar prin credință putem să străbatem ceea ce ne așteaptă și înarmați cu astfel de trăire duhovnicească și cu un crez care trebuie să ne modeleze ființa.
România de nota 10.
Expozițiile etnografice din cadrul secției de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Mureș sunt o expresie a interculturalității, a conviețuirii dintre diferite naționalități și etnii prezente în această regiune a Transilvaniei. Le suntem recunoscători muzeografilor, cercetătorilor și etnografilor care depun constant eforturi pentru lărgirea dimensiunii culturale prin încercarea de a studia cât mai aprofundat modul de a trăi cu credințele și obiceiurile specifice propriei etnii și a celor ce conviețuiesc împreună. În ediția următoare, România de nota 10, vă veți întâlni cu colegii de la Radio Reșița. Vă invit să vizitați și site-ul romaniadenota10.ro, unde puteți urmări îndeaproape emisiunile pe care vi le prezentăm. Sunt Veronica Ilie, vă doresc sărbători binecuvântate cu sănătate, pace și lumină în suflete. Numai bine!
De așa ajunge cea mai mare în zadar.